Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Epidemijska situacija i dalje teška, nastavlja se vakcinacija u domovima za stare. Ovog vikenda tržni centri, ugostitelji i uslužne delatnosti rade do 20 časova. Krizni štab u ponedeljak o merama koje će važiti za praznike. Zbog epidemije stali mnogi poslovi, ali ne i oni u građevinskoj industriji i putnoj infrastrukturi, kaže ministar Tomislav Momirović.
Mi ni jednog trenutka nismo stali, sve vreme se izvode radovi i zato smo uspeli da ovaj ekonomski pad, odnosno ekonomski rast koji je najveći u Evropi, ali koji je nažalost negativan, nekako kompenzujemo. Javne investicije su sačuvale makroekonomiju Republike Srbije i to je činjenica.
Poslednje izvlačenje prvog kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi popodne na prvom programu naše televizije. Sutra ujutru ponegde je kratkotrajna susnežica i sneg, tokom dana oblačno, vetrovito i malo toplije, mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura do 9 stepeni. Prema najnovijim podacima u Srbiji je registrovano 3200 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 52 ljudi. Testirano je 13201 uzorak. Na respiratoru je 295 pacijenata. Situacija sa virusom korona u Srbiji dalje je teška, naročito u velikim bolnicama. Posle Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, vakcinacija protiv virusa korona počela je i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Pored postojećih mera ovog vikenda na snazi je odluka o radu tržnih centara, ugostiteljskih i uslužnih objekata do 20 časova uz povećanu kontrolu poštovanja mera. Krizni štab će u ponedeljak razmatrati eventualne mere koje će važiti u prazničnoj nedelji. Pripremila je Ivanka Joksimović.
U novoj COVID bolnici u Kruševcu na poluintenzivnoj i intenzivnoj nezi leči se 50 pacijenata, a troje se nalazi na mehaničkoj ventilaciji. Prema rečima koordinatora te ustanove Vladana Cvetanovića, reč je uglavnom o starijim osobama čije je zdravstveno stanje srednje teško. U Kruševačkoj COVID bolnici leče se pacijenti iz Negotina, Kladova, Zaječara, Kraljeva, Leskovca i Aleksinca. U bolnici u Kragujevcu leči se 320 pacijenata, od kojih se 56 nalazi na intenzivnoj nezi. Direktor kliničkog centra Kragujevac, Predrag Sazdanović, kaže da svi zahtevaju kiseonik. Sazdanović poručuje da neće biti poboljšanja situacije pre masovne vakcinacije.
Jako skupo na kraju krajeva i košta zdravstveni sistem i državu Srbiju lečenje ovolikog broja pacijenata. Oko 9-9.500 pacijenata u istom trenutku se leči u Srbiji. Ja ne znam koji ekonomski model može da dnevno osnovi nadoknadi preko raznih poreza ovoliko lečenje. Znači moramo budemo pametni. S jedne strane da sačuvamo ekonomiju da radi, da bismo opstali, a s druge strane moramo da idemo na smanjenje broja lečenih pacijenata. To je isključivo disciplinovanim ponašanjem, zabranom okupljanja, zabranom proslava novih godina i svega ostaloga.
Nastavlja se vakcinacija i u domovima za stare u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Juče su vakcinisani građani Kosovske Mitrovice i Leposavića, a danas se vakcinišu stariji u Zvečanu i Zubinom Potoku. Otpočela je vakcinacija i u privatnim domovima. Tokom jučerašnjeg dana vakcinisano je oko 30 osoba. Predsednik Udruženja privatnih domova za stare Radoslav Milovanović kaže da u domovima ima dosta zainteresovanih za vakcinaciju, ali da je dobar deo ljudi već preležao virus.
Spiskovi se prave, ima dosta zainteresovanih, ali evo, sinoć mi je stigla jedna poruka, pošto mi imamo i Viber grupe svih domova, da jedan dom neće apsolutno niko da se vakciniše. 30 ljudi, oni su se dogovorili da ne žele da se vakcinišu. Zašto je to tako, ja ne znam i da li će nekad promeniti svoju odluku, ali u svakom slučaju za vakcinaciju je neophodna izražena volja, isto kao i za smešta i za bilo šta drugo što čovjek ima kao svoje građansko pravo, tako da ko ne izrazi volju, on ne može biti vakcinisan. Ako je osoba dezorijentisana, ona mora da dobije saglasnost svog srodnika, tog staratelja ili čak nekad centra, ako je centar za socijalni rad staratelj, da bi se vakcinacija izvršila.
U Novopazarski zavod za javno zdravlje dopremljeno je prvih 75 doza Pfizerovih vakcina, čime je imunizacija protiv virusa korona počela i u tom gradu. Prve doze vakcina namenjene su korisnicima gerontološkog centra, a tokom dana biće vakcinisano svih 75 korisnika koji su dali saglasnost, kažu iz Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru. Nove doze Pfizerovih vakcina u Srbiju stižu 4. januara. Kako je najavljeno, nedeljno će se nabavljati po 60.000 doza. Koliko će trajati imunitet nakon vakcinacije još uvek nije poznato, kaže Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije. Dodaje međutim da prirodni imunitet traje oko 8 meseci, dok se kod malog broja slučajeva dešava da antitela nestanu.
Prema podacima proizvođača, vakcina je efikasna preko 95%, međutim naravno potrebno je da se prati. Ostaje vreme da pokaže, prosto ni proizvođačima takvi detalji nisu jasni. U svakom slučaju zaštitu će pružiti, pratit ćemo i mi, pratit ćemo antitelni odgovor posle davanja tih vakcina da bismo bili sigurni u delotvornost.
Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, izjavio je da se osjeća dobro posle primljene vakcine protiv virusa korona. Naveo je da nema direktne informacije o stanju osoba koje su primile vakcinu, ali da, koliko zna, nije prijavljeno ništa neuobičajeno. Kon je također rekao da je medicinski deo kriznog štaba protiv bilo kakvih popuštanja mera i organizovanja dočeka nove godine. Istakao je da bi to moglo jako da pogorša situaciju koja se, prema njegovoj oceni, ne može drugačije nazvati nego vanredna. Nove mere koje će važiti i za doček nove godine razmatraće se u ponedeljak na novoj sednici kriznog štaba.
U svetu je od početka pandemije virusom korona zaraženo više od 80 miliona i 200 hiljada ljudi, a umrlo je oko 1.750.000. Novi soj COVID-19 otkriven je u 8 evropskih zemalja. Veliki broj država u periodu praznika pooštrava mere. Širom sveta priprema se vakcinacija najugroženijih delova stanovništva. Imunizacija u zemljama članicama Evropske unije počinje sutra. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Svetska zdravstvena organizacija poziva na oprez posle pojave novog tipa koronavirusa. Njegovi efekti i dalje se ispituju. Za sada se veruje da je mnogo zarazniji od prvobitnog soja, kao i da se brže širi među mlađom populacijom, ali se ne zna da li ostavlja veće posljedice po zdravlje ljudi. Sjedinjene Američke Države, koje su i dalje zemlja sa najtežom situacijom u vezi sa širenjem COVID-19, od ponedeljka će tražiti da svi putnici iz Ujedinjenog Kraljevstva imaju negativan test na koronavirus. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obratila se video porukom građanima Evropske unije povodom predstojećeg početka vakcinacije. Ona je naglasila da je Unija nabavila dovoljno vakcina za 450 miliona svojih građana i da su stavljene na raspolaganje istovremeno svim članicama. Evropski dani vakcinacije od 27. do 29. decembra, prema rečima von der Leyenove, bit će emotivni trenutak jedinstva i evropskog uspeha. Ministar zdravlja Nemačke Jens Spahn poručio je da je zvanični Berlin spreman za početak vakcinisanja građana.
Nemačka i cela Evropa suočile su se sa najtežom pandemijom za posljednjih 100 godina. U našoj zemlji umrlo je oko 30.000 ljudi i, nažalost, taj broj se i dalje povećava. Vakcina se trenutno distribuira širom Evropske unije i širom Nemačke. Vakcinacija je ključna kako bismo pobedili COVID-19, kako bismo se vratili normalnom životu. Drago mi je što smo odlučili da imunizacija počne u celoj Uniji. Time smo želeli da pokažemo da smo zajedno u ovoj krizi. Pozivam sve koji mogu da se vakcinišu. Tako čuvate i svoj i živote drugih.
Rusija i dalje beleži visok nivo novozaraženih, ali bi to trebalo da se spreči još masovnijom vakcinacijom, rekao je ministar zdravlja Mihail Muraško.
Vakcina Sputnik V je sada odobrena za sve starije od 18 godina. To znači da sada i naši stariji građani mogu da dobiju neophodnu zaštitu. Polako povećavamo područje vakcinacije i uskoro ćemo obuhvatiti sve regione.
Veliki broj država veruje da su u suzbijanju pandemije neophodne dodatne restriktivne mere. U Velikoj Britaniji, gde je otkriven novi soj COVID-19, najviši stepen ograničenja uveden je na istoku i jugoistoku zemlje. Austrijanci su od ponoći treći put uveli karantin od izbijanja pandemije. Planirano je da mere traju mjesec dana. U Italiji se povećao procenat zaraženih u odnosu na broj testiranih, uprkos merama karantina. Zvaničnici tvrde da Italijani poštuju mere, a to je potvrdio i policajac koji je patrolirao ulicama glavnog grada. La città
è quasi deserta. Rim je sada gotovo potpuno prazan. Tu je samo nekoliko ljudi koji se bave sportom, a na ulicama su i oni koji moraju da idu na posao. Bilo je gužvi pre početka novih mera, ali sada se sve smirilo. Nemamo posla. Napisali smo mali broj kazni. To pokazuje da su Rimljani disciplinovani i da poštuju sva pravila. Mislim da ćemo proći i kroz ovaj period bez većih problema, naročito ako ljudi nastave da se ponašaju na pravi način.
U Sloveniji se mere koje su bile ublažene zbog Božića vraćaju na staro, a u tu zemlju će ulazak bez odlaska u karantin biti moguć samo sa negativnim PCR testom iz Evropske unije, ne starijim od 24 sata. Zdravstveno stanje srpskog člana i predsedavajućeg predsedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika je stabilno, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Dodik je morao da bude primljen u bolnicu zbog upale pluća i bio je pozitivan na testu, ali se osjeća dobro i pod stalnim je nadzorom konzilijuma, navodi se u saopštenju. Predsednik Crne Gore Milo Đukanović nalazi se po savetu lekara na lečenju od upale pluća. Dosadašnji testovi su negativni na virus korona, saopšteno je iz njegovog kabineta.
Skupština Srbije počela je drugu posebnu sednicu u ovom sazivu na kojoj poslanici razmatraju izveštaje zaštitnika građana, poverenika za zaštitu ravnopravnosti, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti i državne revizorske institucije za 2019. godinu. Ranije su te izveštaje razmotrili i podržali resorni odbori Skupštine Srbije. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Predsjednica odbora za financije Aleksandra Tomić rekla je da taj odbor ima dobru saradnju sa državnom revizorskom institucijom i sa ministarstvom financija, te da je rezultat toga 40 zakona u oblasti financija u ovoj godini.
Po prvi put ova revizorska institucija u ovom sastavu je razdvojila finansijsku reviziju, reviziju poslovanja, zatim kombinovanu reviziju i reviziju svrsishodnosti. Preporuke koje je dala Državna revizorska institucija za prošlu godinu iznose 1970 i od toga su 1221 za finansijski izveštaj, 420 za poslovne, 100 je za kombinovanu, ali je 229 za svrsishodnost.
Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković prozvao je čelne ljude nezavisnih institucija jer poslanicima nisu obrazložili izveštaje. Kritikovao je državnog revizora koji, kako je rekao, svojim preporukama često blokira rad lokalne uprave.
U budućem vremenskom periodu vas molim, bilo bi mnogo bolje i za državu i za vas da malo više obratite pažnju kada su u pitanju javne nabavke. I ko daje saglasnost za hitne postupke.
Državni revizor Duško Pejović odgovorio je da je ta institucija ozbiljnim radom donekle uspela da uvede red, ali da posla još ima.
Najznačajniji nalazi kod samih korisnika subjekata revizije su nepostojanje ili nepotpuno postojanje internih akata. Evo na primjer, kod prihoda i primanja greške su utvrđene u iznosu 65,6 milijardi dinara. Dakle, prihodi su ostvareni, oni su evidentirani, ali su greške u knjigovodstvenim evidencijama.
Poslaniku Draganu Markoviću odgovorio je i zaštitnik građana Zoran Pašalić.
Na neku vrstu pitanja koga mi štitimo, ja ću vam reći da u istom ovom poštovanom domu, kada sam se zaklinjao i kada sam preuzimao funkciju zaštitnika građana, rekao sam da ću otvoriti vrata građanima i apsolutno tvrdim da sam to uradio. Za ovo vreme lično sam razgovarao sa više hiljada građana i posetio gotovo sva mesta u Srbiji, kako ona gde su nas pozivali, tako i na ona mesta gde smo samo inicijativno došli. Što se tiče prava deteta, štitimo i štitit ćemo sa zaista puno obaveza da pospešimo naš rad, ne ulazeći u to ko su roditelji te dece.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je da je jednak tretman za sve građane prioritet te institucije.
Često se pomisli da nije većinsko stanovništvo zaštićeno jer ima i deo koji se odnosi na diskriminaciju nacionalnih manjina, pa se može steći utisak da većinsko stanovništvo nije zaštićeno. Naprotiv, tu su naravno i naši građani sa invaliditetom, naši najstariji građani, najmlađi, žene, deca, ali oni su svi naravno pripadnici ili većinskog stanovništva ili neki od naših nacionalnih manjina.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović rekao je da se toj instituciji u 2019. godini javilo više od 14.000 građana.
Najčešći razlog za pokretanje postupka nadzora je bila upotreba ličnih podataka, imena, prezimena i adrese nekih lica suprotno zakonu.
Poslanica SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, Selma Kučević, kritikovala je predstavnike nezavisnih institucija zbog, kako je rekla, nedovoljne zaštite manjina. Sa druge strane, poslanica Saveza vojvođanskih Mađara, Elvira Kovač, rekla je da nezavisna tela dobro rade, ali da je neophodno konstantno raditi na unapređenju njihovog rada.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Iako zbog epidemije virusa korona mnogi privredni sektori trpe velike gubitke i imaju manje posla, u građevinskoj industriji se to ne primećuje. Srbija je jedno veliko gradilište, što pokazuje i podatak da je za sledeću godinu za kapitalne infrastrukturne projekte iz budžeta opredeljeno 330 milijardi dinara, odnosno 5,5% BDP-a. Izgradnjom putne infrastrukture održava se makroekonomska stabilnost Srbije, kaže za RTS ministar građevinarstva Tomislav Momirović. Najavljuje nastavak izgradnje Moravskog koridora i deonica autoputa na koridoru 11 od Preljine do Požege. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Uprkos epidemiji virusa korona, građevinski radovi napreduju na gradilištima širom Srbije. Zato je naš ekonomski pad manji nego u drugim zemljama, kaže za RTS ministar građevinarstva Tomislav Momirović.
Mi ni jednog trenutka nismo stali ni na jednom koridoru, ni na jednoj deonici. Sve vreme se izvode radovi. Maksimalno smo iskoristili ovo lepo vreme i zato smo uspeli da ovaj ekonomski pad, odnosno ekonomski rast koji je najveći u Evropi, ali koji je nažalost negativan, nekako kompenzujemo. Javne investicije su sačuvale makroekonomiju Republike Srbije i to je činjenica.
Momirović ističe da je realizacija velikog broja projekata u toku. Jedan od najvažnijih je Moravski koridor.
Ja sam uveren da će u narednih godinu dana biti ispoštovani rokovi i biti završena prva deonica, pričamo Pojate Preljina. To je jedan fantastičan koridor koji spaja Kruševac i Čačak i 10 opština, između 500.000 ljudi, nešto što, ja mislim, ljudi i dalje ne razumeju šta će doneti tom delu centralne Srbije. Paralelno radimo regulaciju rečnog korita Zapadne Morave. Mi očekujemo da naši strani partneri maksimalno uključe domaću ekonomiju, da koriste domaće sirovine, da kupuju od naših ljudi, naših kompanija.
Moravski koridor nije jedini čija je izgradnja u toku, navodi ministar građevinarstva.
Brza pruga Beograd-Novi Sad kao buduće koridora železničkog Beograd-Budimpešta, Preljina-Požega. Otvaramo sledeće godine Niš-Priština. Sledeće godine ćemo otvoriti i Bački Breg-Nakovo, koridor Sombor-Kikinda, Ruma-Šabac-Loznica, fenomenalan most na Saviju. Ono što mi sada radimo, to je nešto što se nije dešavalo 50 godina. Da li vi možete zamisliti kakve su investicije u železničku infrastrukturu, kako će izgledati naši vozovi? To je nešto što ljudi danas ne mogu da vide onako kako jeste i kako će biti, ali vrlo brzo će biti jako ponosni na ovu zemlju, neće moći da prepoznaju saobraćajnu komunikaciju.
Zbog epidemije virusa korona očekuje se da će privatnih investicija biti manje sledeće godine, upozorava Momirović.
Mi sledeće godine praktično nećemo samo investirati u infrastrukturu, mi ćemo spašavati ekonomiju naše zemlje. Svi očekujemo da će privatne investicije biti manje, to je jednostavno realno u ovim okolnostima. Evropa je u najtežoj situaciji u poslednjih 50 godina i ako mi kao javni sektor velikim investicijama, za koje imamo potencijal, zato što smo naravno u prošlom periodu, počev od fiskalne konsolidacije, ojačali ekonomiju, ne investiramo dosta, ne spasimo ekonomiju, nećemo uspeti da očuvamo ekonomski standard koji smo dostigli, a mi to možemo i moramo da uradimo.
Ministar građevinarstva Tomislav Momirović zaključuje da je, kada se rade veliki infrastrukturni projekti, očekivano da postoje problemi sa eksproprijacijom zemljišta, ali i ostalim ugovornim obavezama, jer su, prema njegovim rečima, ugovori koji se potpisuju vrlo kompleksni. To, kako kaže, znači da se svi potencijalni problemi rešavaju operativno na terenu, a ne arbitražama, jer bi one trajale mnogo godina.
Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović najavila je da od januara kreće izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda i kanalizacione mreže u 28 lokalnih samouprava. Regionalni centri za upravljanje otpadom biće u Somboru, Inđiji, Novoj Varoši, Užicu, Sremskoj Mitrovici, a istovremeno će, kako je navela, biti uklanjene i nesanitarne deponije. Ona je za televiziju Prva rekla da će za projekte u oblasti ekologije u idućoj godini biti odvojena značajna sredstva i poručila da je zaštita životne sredine jedan od prioriteta vlade Srbije.
Avioni crnogorskog državnog avioprevoznika Montenegro Airlines od danas više ne lete. Vlada Crne Gore gasi tu aviokompaniju i osniva novu kompaniju sa državnim kapitalom. Air Srbija je saopštila da će zbog obustave saobraćaja Montenegro Airlinesa nastaviti da obezbeđuje snažnu vazdušnu vezu između gradova u regionu, Evropi i Mediteranu, kao i Severnoj Americi, preko svoje matične luke u Beogradu. Kako se navodi, Srpska nacionalna aviokompanija pažljivo će pratiti eventualne promene u tražnje tokom narednog perioda i svoje kapacitete i frekvenciju letova prilagođavati tim promenama.
Poslednje izvlačenje prvog kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi održat će se u studiju RTS-a u Košutnjaku od 17:44. Prenos je na prvom programu naše televizije. Nagrade su 10 automobila Fiat 500L, trosoban stan u Zemunskim Kapijama i stan u Beogradu na vodi. Stiglo je više od 6 miliona koverti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o poljoprivredi. Voćari u Srbiji pripremaju se za najhladniji deo godine. Svim zasadima potrebno je đubrenje, a nekima u zavisnosti od vrste voća i orezivanje. Dobro poznato krečenje stabala smanjuje rizik od infekcija na plantažama. Raspitali smo se kako se pravi i kako se pravilno nanosi krečno mleko. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Voćar Slavoljub Đorđević iz Kamendola u opštini Grocka privodi kraju pripreme zasada breskve i jabuke za najhladniji deo godine. On kaže da sve proizvodne površine koje se koriste za proizvodnju voća, bez obzira na vrstu, sada treba dobro nađubriti.
Da bi zemljište moglo nahraniti naše biljke, mi moramo prvo da nahranimo zemljište jer od njega stalno uzimamo. Rade se i neke druge stvari, to je rezidba voćaka. To jednostavno uglavnom nije dobra stvar u ovom periodu, naročito za koštičevo voće koje je jako osetljivo na bolesti koje mogu da se pojave na presecima grana.
O rezidbi ranog koštičavog voća na sličan način razmišlja i savetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Beograd, Dejan Marinković.
Sad nije pravo vreme za rezidbu koštičavog voća. Posledice su to što pojedino stablo ispade iz proizvodnja. Jabučasto voće naravno u ovom periodu može da se reši bez problema, međutim šta je problem? Problem je list još uvek nije otpao, a faktički ne možete da radite rezidbu dok list ne otpadne. Tako da se još uvek čeka.
Savetnica za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Slađana Gavrilović, podseća voćare i na dobro poznatu i proverenu proceduru krečenja stabala pred ulazak u kalendarski najhladniji deo godine.
Prevashodno proizvođači šljive, breskve i trešnja. Oni bi trebali da u ovom momentu odrede tretman na krečenja stabala. Razlog zbog kog se sve ova mera radi, to je sprečavanje pojave mrazoputa kore i uništavanje mahovine lišenja koji su pogodno tlo za prezimljavanje svih štetnih organizama. Maže se celo stablo.
Gavrilovićevu takođe pitamo i kako se pravi krečno mleko koje se koristi za zaštitu stabala u voćnjacima.
5 kg gašenog kreča, oko pola kilograma kuhinjske soli koja ima ulogu da praktično sve ovo veže, sumpor oko 250 grama i oko 100 grama plavog kamena ili nekog drugog preparata na bazi bakra. Dodati vodu da se dobije smesak otprilike konzistencije mleka.
Voćari koji imaju bilo kakve nedoumice u vezi sa vrstom i obimom radova koji su neophodni kako bi se njihovi zasadi pripremili za narednu sezonu, mogu da se obrate za pomoć mreži poljoprivrednih stručnih službi Srbije u svim većim gradovima preko kontakt telefona i mailova na njihovom matičnom internet sajtu.
Prilog Ivana Jovanovića, a o ovoj i ostalim aktuelnim temama iz oblasti poljoprivrede govorit ćemo detaljnije sutra od 8:05 u našoj emisiji Nedeljom za selo. Izraelski avioni su rano jutro zgađali više lokacija u pojasu Gaze nakon što su palestinske snage juče ispalile dve rakete prema južnom Izraelu. Protivvazdušna odbrana je neutralisala napad, saopštila je izraelska vojska i precizirala da je gađala pogon za proizvodnju raketa i objekte Hamasa.
U pucnjavi koja se rano jutro se dogodila u Berlinu u oblasti Kreuzberg povređene su 4 osobe. Port parol policije potvrdio je da je u pucnjavu bilo uključeno nekoliko ljudi. Dodao je da iza incidenta verovatno ne stoje politički motivi.
U masovnoj tuči koja se rano jutros dogodila kod Gađenog Hana stradao je 18-godišnji mladić iz Zaplanjske Toponice. Povređene su 3 osobe koje su prebačene u klinički centar u Nišu. Prema nezvaničnim informacijama u tuči su korišćeni noževi, a među povređenima je jedna devojka. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da je policija u ovoj godini zaplenila oko 7,6 tona narkotika, da je samo u poslednjih mesec dana zaplenjeno 800 kg droge. Naveo je i da je policija od 2016. godine, kada je formirana radna grupa za borbu protiv ilegalne proizvodnje duvana, do danas uništila nelegalne zasade duvana na oko 250 hektara, kojim bi, da je izašao na tržište, država bila oštećena za oko 327 miliona evra. In memoriam.
Ninoslav Stojedinović, redovni profesor elektronskog fakulteta u Nišu i bivši ambasador u Švedskoj i Bosni i Hercegovini, preminuo je u 71. godini. Stojedinović je ostavio izuzetan trag u oblasti mikroelektronike i nanoelektronike, a njegovi naučni radovi citirani su više od 530 puta u publikacijama drugih autora od međunarodnog značaja. Stojedinović je bio poslanik u Skupštini Srbije od 1997. do 2000. godine i njen potpredsednik od 2014. do 2016., a bio je i poslanik u Skupštini državne zajednice Srbija i Crna Gora.
Poznati srpski kriminolog, profesor dr. Zlatko Nikolić, preminuo je od posledica infekcije virusom korona. Kremacija je sutra u 13 časova na Novom groblju u Beogradu.
Bivša jugoslovenska atletičarka i televizijska novinarka Milka Babović preminula je od posljedica virusa korona u Zagrebu u 1993. godini. Prvakinja Jugoslavije u atletici bila je 17 puta. 27 puta obarala je državni rekord u nekoliko disciplina. U dva mandata bila je članica Jugoslovenskog olimpijskog odbora. Od 1949. bavila se sportskim novinarstvom. Ostaće posebno upamćena po komentarisanju umetničkog klizanja.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana u nastavku emisije Sport. Slobodan Igrutinović.
Ovog vikenda igraju se utakmice 12. kola ABA lige. Juče je Budućnost savladala Krku sa 70-62, a Mega u Železniku FMP sa 92-91 posle produžetka. Sutra od 17 časova igraju IGOKEA Crvena zvezda, od 19 CDVita Olimpija Monar, a od 21 Borac Čačak Split. Duel Zadra i Cibone odložen je, a Partizan je slobodan zbog diskvalifikacije Primorske. Fudbaler Bajerna Robert Lewandowski izabran je za najboljeg sportistu Evrope za 2020. godinu u tradicionalnom 63. izboru novinskih agencija u organizaciji poljske agencije PAP. Kao i svih prethodnih godina, Srbiju je u glasanju 25 agencija na starom kontinentu predstavljao Tanjug. Lewandowski je sakupio 180 bodova i za samo 4 boda bio bolji od prošlogodišnjeg laureata, šampiona Formule 1 Luisa Hamiltona. Treće mesto osvojio je švedski skakač sa motkom Armand Duplantis sa 169 bodova, a četvrti je najbolji teniser sveta Novak Đoković, trostruki pobednik ovog izbora. Srpski reprezentativac i igrač Denver Nuggetsa Nikola Jokić odlično se pokazao i na drugoj utakmici nove NBA sezone. Postigao je 24 poena uz 10 asistencija i 9 skokova i bio vrlo blizu još jednog triple-dubla, ali to nije bilo dovoljno za pobedu. Clippersi su pobedili Nuggetse rezultatom 121-108. Los Angeles Lakersi savladali su na svom terenu Dallas sa 138-115. Luka Dončić bio je najbolji u poraženom timu sa 27 poena i 7 asistencija, a Boban Marjanović na terenu je proveo nešto više od 7 minuta i za to vreme upisao 6 poena i 1 skok.
U Užičkom kraju sneg pada od prošle noći, a na Zlatiboru dostiže visinu od 10 centimetara. Na kolovozima mestimično ima snega, ali se saobraćaj odvija bez problema uz redovno čišćenje. U Srbiji će kiša u nižim predelima tokom popodneva i večeri povremeno prelaziti u susnežicu i sneg. Zbog toga budite veoma oprezni u saobraćaju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Vozači će danas uglavnom pratiti mokri kolovoz i mestimično slabija vidljivost, koji u kombinaciji sa hladnim vremenom mogu stvarati poledicu i opasnost od proklizavanja vozila. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda stiže upozorenje da će danas u planinskim predelima, a tokom noći i u južnim i jugozapadnim krajevima Srbije, doći do formiranja snežnog pokrivača, zbog kojih će pojedini planinski putevi biti prekriveni snegom, a na kojima će pored zimskih guma vozačima biti potrebna i upotreba lanaca. Kako saznajemo od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, u ovom trenutku dobra prohodnost puteva očekuje vozače i na putevima koji vode ka našim zimskim odmaralištima, ali je upotreba zimske opreme obavezna. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a posljednji vikend u ovoj godini donosi umeren intenzitet saobraćaja i na graničnim prelazima, na kojima trenutno prema posljednjim informacijama uprave granične policije nema zadržavanja. Sigurni smo da će danas vozačima biti potrebno više opreznosti i odgovornosti za volanom. Iz Automoto saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, vozačima želimo srećan put.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 4 stepena, u Nišu 2. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru ponegde kratkotrajna susnežica i sneg. Tokom dana oblačno, vetrovito i malo toplije, mestimično kiša, na planinama sneg. U Košavskom području jak jugoistočni vetar. U Južnom Banatu popodne olujne snage. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, dnevna od 3 do 9 stepeni. U Beogradu oblačno, vetrovito i malo toplije, povremeno slaba kiša. Ujutru moguća susnežica. Jutarnja temperatura oko 1, dnevna 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Marica Sedar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.